У ефіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Нават калі ў Беларусі не застанецца амерыканскіх дыпламатаў зусім, палітыка Вашынгтону ў дачыненні да Беларусі не зменіцца. Заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур у сённяшнім інтэрв'ю Радыё Свабода. Са спадаром Мурам размаўляў Валер Каліноўскі.
Добрый день, спадар часовы павераны. Вітаем вас у студыі Радыё Свабода. Я ведаю, што вы 3 травня суправаджалі амерыканскіх дыпламатаў, якія адбылі з Беларусі. Яны былі абвешчаныя персонамі нон-грата. Раскажыце, калі ласка, як гэта адбывалася, што гэта былі за супрацоўнікі і ці выехалі з імі іх сем'і?
It's true that 11 of my colleagues left.
Сапраўды, 11 моих калегаў з'ехалі 3 траўня. Разам з імі адбылі 9 чальцоў іхніх сем'яў. Яны з'ехалі на машынах праз мяжу з Літвой. Памежнікі добра паставіліся да іх, і гэта прайшло даволі гладка.
Была інфармацыя, што 10 чалавек было вечнай персонай Мінонграта, а выехала 11. Патлумачце розніцу, чаму так?
It's true that we were given a list of 10 people.
Сапраўды, нам далі спіс з 10 чалавек, якія былі абвешчаныя персонамі нон-грата. Усе амерыканцы, якія працавалі тут, а іх было 35, мелі дыпламатычны статус. У спісе з 10 нашых супрацоўнікаў, абвешчаных персонамі нон-грата, было 5 з нашых 6 марскіх пяхотнікаў. Іх праца палягала ў ахове амбасады. Але яны складалі падраздзяленне 6 чалавек, і аднаму з іх немагчыма было заставацца самому, таму краіну пакінулі ўсе. Апрача іх, тады ж Беларусь пакінулі наш вайсковы аташэ і 4 супрацоўніка дзярждэпартаменту.
Калі гаварыць пра ахову, то што выглядае, не будзе аховы ў амбасады?
У іх былі спецыфічныя задачы ў справе ўнутранай аховы ў амбасадзе, але мы надалей маем беларускіх супрацоўнікаў, якія ажыццяўляюць ахову па-за амбасадай.
Спадар Мура, што вот значыць сама персона нон-грата, вот гэты статус? Ці это значыць, што гэтыя дыпламаты больш ніколі не змогуць прыехаць у Беларусь, ці калі канфлікт скончыцца, яны могуць вернуцца?
Strictly speaking, persona non grata.
Строга кажучы, статус persona non grata мае вельмі дакладнае значэнне. МЗС абвясціла, што гэтыя людзі страцяць дыпламатычны статус у Беларусі, калі яны не пакінуць краіну. Такім чынам, яны былі абавязаныя пакінуць Беларусь. Калі праз нейкі час беларускія ўлады выдадуць ім візы, яны, вядома, змогуць вярнуцца. Дазвольце мне падкрэсліць, што гэтая сітуацыя ўвогуле беспрэцэдэнтная. У дыпламатычнай практыцы не было такіх выпадкаў. Гэтыя 10 чалавек не былі ні ў чым абвінавачаныя. Яны нічога не зрабілі няправільна. Іх проста папрасілі пакінуць краіну, бо Міністэрства замежных справ заявіла, што тут зашмат амерыканскіх дыпламатаў. Калі ў нейкі момант у будучыні беларускія ўлады захочуць іх вярнуць назад, мае калегі вернуцца ў гэтую краіну з задавальненнем.
My colleagues will return to this country with pleasure.
Але ў адносінах іх не было абвінавачання ў тым, што яны парушылі дыпламатычны статус, напрыклад, і нейкія рабілі парушэнні, такога не было.
Absolutely not.
І цяпер у вашай амбасадзе працуе 4 чалавекі. Раскрыць, чым яны займаюцца, якія справы лічаць прыярытэтнымі.
This is a week with some holidays in it, Радуніца and Дзень Перамогі.
На гэтым тыдні некалькі святаў, Радуніца і Дзень Перамогі. І, шчыра кажучы, зараз мы аналізуем тут з дапамогай Вашынгтону тое, як мы зможам выконваць нашыя задачы. Сапраўды, мы меней зможам рабіць, калі ў нас засталося 4 дыпламаты з 35. Але я ўпэўнены, што мы зможам эфектыўна прадстаўляць інтарэсы і палітыку ЗША ў Беларусі.
And the policy of the United States in Belarus.
Ведаю, што вашы дыпламаты раней наведвалі суды над палітычнымі дзеячамі, над прадстаўнікамі апазіцыі. Калі будуць надалей, калі яе суды знойдзеце, сілы таксама папрысутнічаць, сачыць за гэтымі працэсамі.
We will have to evaluate those cases.
Мы будзем абавязаны ацэньваць такія выпадкі, калі яны будуць здарацца. На жаль, улады даюць усё больш нагодаў, каб прысутнічаць на палітычных працэсах. Нават калі прадстаўнікі ЗША не будуць прысутнічаць на іх, гэта будуць рабіць дыпламаты з Еўрапейскага звязу і АБСЕ. Але пакуль існуе амбасада ЗША ў Беларусі, мы будзем прадстаўляць палітыку нашай дзяржавы.
1 траўня, як паведаміў Том Кейсі, прадстаўнік дзярждэпартаменту, адбываліся кансультацыі паміж беларускімі і амерыканскімі дыпламатамі ў Мінску і Вашынгтоне. Ці працягваецца далей дыялог з беларускімі ўладамі наконт урэгулявання вот гэтага дыпламатычнага канфлікту?
Наша амбасада у Мінську завжди готова зустрітися з білоруськими владами. Ми маємо вельми регулярні зустрічі МЗС. Я і мої колеги можемо зустрікатися і з іншими представниками уладов. Я не можу назвати це діалогом. Це частка нашої дипломатичної праці з обміркуванням ситуації. Нормальний діалог не включає у себе потребування покинути країну.
У часі цього діалогу, може бути, що ви їм говорите, що пропонуєте, які варіанти можливі от у врегулюванні цього конфлікту?
Ми вельми ясно дали зрозуміти, що для зміни у нашій політиці зносно Білорусі потрібно, каб здарилися вельми конкретні речі. Як я вже казав, на минулому тижні США більш хвалює кількість політичних зняволених у Білорусі, ніж кількість наших дипломатів тут. Навіть коли тут не застанеться американських дипломатів зусім, наша політика у дочиненні до Білорусі не зміниться. Коли замість того, каб повелічувати кількість політичних в'язнів, улади визволять усіх політзневолених і зроблять інші кроки, потрібні для демократичних реформ, наші відносини можуть поліпшитися.
Тиск білоруських владів з потребуванням скорочення штату відбувається вже місяць. Ви цей місяць протягуєте зустрікатися у регіонах з людьми. Чи відчуваєте, що громадяни Білорусі підтримують амбасаду у цьому конфлікті?
У цілому так. Я справді відчуваю підтримку білоруських людей. Люди Білорусі шмат пережили. Дві сусвітні війни, совєтські репресії. На жаль, тепер вони переживають репресії від власного уряду. Але вони ведають правду, і режим цього боїться, не жадає, каб білоруси ведали правду. Менавіта тому вони перетворили державне телебачення у пропагандистську машину. Але контроль держави над СМІ зникне, так само, як і державний контроль над економікою. Кажучи про диктатуру в Білорусі, треба признати, що найбільший страх – це страх самого диктатора. Диктатор боїться, каб люди не довідалися правди. У гэтых абставінах людзям складана выказваць адкрытую падтрымку амбасадзе. Але мы адчулі такую падтрымку. Нават у ўладзе ёсць шмат людзей, якія разумеюць, што няма такіх прэцэдэнтаў і што крокі, зробленыя супраць амбасады, неапраўданыя.
Конфлікт почався з того, що Злучені Штати вельми щиро сказали свою позицію на конт визволення політичних в'язнів. Частка тих в'язнів була визволена, але Олександр Казулін не був визволений. На гетий момент ніякі консультації на конт лісу Казуліна і інших політв'язнів протягуються, ці владам вдалося закрити цю тему.
Тепер на гэту тему нема діалогу. Ми виказали свою позицію ясно. Політв'язнів не повинно бути увогулі. Некоторых вызвалили, але застався Александр Казулін і з'явилися два нові політв'язні – Андрей Кім і Сергій Парцюкевич. Таким чином, недостатково визволення одного з їх, потрібно визволення всіх трьох. Але я не чув з білоруського боку ніяких пропановов на конт готовості зробити потрібний крок.
Амбасада Злучених Штатів звернулася з закликом до білоруських владів вирятувати життя громадянина Злучених Штатів Еммануїла Зельцера, який знаходиться у тюрмі КДБ. Я відомо, що нібито ніякий час його забирали у шпіталь. Що відомо про стан його на здоров'я і стан розслідування нової кримінальної справи, по якої він затриманий?
Нам удалося навідати Еммануїла Зельцера тільки два рази. Ми закликали визволити його на гуманній основі за кепського стану його на здоров'я. Гэта тема, яка вельми непакоїть нашу амбасаду і Злучені Штати Америки. Не глядячи на те, що ми могли його бачити, ми дагэтуль не ведаем, у чим його винавачують. Гэта вустішний знак для всіх американських громадянів. Наколькі ми ведаємо його, чоловіка, який ніколи не був у Білорусі раней, арештували, як тільки він вийшов з самоліта. Є шмат інших американців, які хотіли б навідати Білорусь, і вони можуть відмовитися від цього за того, що відбулося з господаром Зельцером. Тепер ми маємо тільки одного консула в амбасаді, але ця справа – то, чим вона займається у першу чергу.
Інформація про те, що він нібито в шпиталі тепер, не підтверджується вами?
Ми не можемо підтвердити, де він знаходиться у нейкий певний час, бо влади не дають нам повної інформації.
State authorities do not give us full information.
Дипломатичний конфлікт узник після того, як Злучені Штати ввели санкції супраць Білнафтакіму, вони були зв'язані з потребуванням визволити політв'язнів. Білоруські влади адреагували на ці санкції вельми болюче. Чи можете ви поділитися нейкими попередніми оцінками, які страти від цих санкцій для білоруського боку, тому що раніше білоруське телебачення, пропагандистському плані говорили, що не мізерне, не велике.
This is a very interesting topic.
Це вельми цікаве питання. Залежно від того, хто з білоруських уладів говорить, оцінки стратів подаються як великі або як вельми малі. Я означав раніше, що рост ціни на газ з 1 студня 2007 року повпливав на білоруську економіку нашмат більше, чим гетеї санкції. Ми не спробуємо домогтися великого економічного впливу на Білорусь. Санкції зв'язані з ситуацією у галіні правов чоловіка. Вони були введені після сфальшованих президентських виборів 2006 року, як США, гетак і Еврозв'язом. І коли ситуація з правами чоловіка погоршилася, ми поширили наші санкції. А поскільки Білнафтахім знаходиться під непосередним контролем адміністрації президента, він став відповідною мішенню. Адміністрація президента може використовувати прибытки от деятельности Белнафтохиму, как ожесточать репрессии супроть народу Беларуси.
И эти
санкции могут быть поширены, вы говорили.
Я не здивлюсь, если санкции будут поширены. Это решение принимается в Вашингтоне. Белнафтохим – великий конгломерат компанию. Але я не думаю про экономичный эффект, больше важный психологичный. Некоторые робят помылку, думаючи, что санкции привязаны до нашей амбассады. Санкции могут быть незалежны от того, есть тут амбассада или нема. На самом деле, коли белорусские улады занепокоены санкциями, они повинны меть более своих дипломатов в Вашингтоне, а не скорочать их лик. У Беларусі улади вельми ускладняють нашу працю по виказуванні поглядів нашого ураду. Але США ніколи не уводили ніяких обмежуванняў адносна праці беларускіх дипломатаў у Вашингтоні. Яны могуць ездзіць па ўсёй краіне і даносіць сваю інфармацію.
Гаспадар Муров, звичайному чалавеку, грамадзяніну Беларусі было б цікава, а што... На что могла б различивать Беларусь, коли бы отношения со Злученными Штатами были больше приязными? У экономичным, у гуманитарным, у иншим сенсе, что она страчивает от такой позиции?
От початку незалежности Беларуси США поставили в эту Украину гуманитарной допомоги на 270 миллионов долларов. Все лето мы так само поставляли такую допомогу, не зважаючи на политическую ситуацию. Было шмат программу обмену, мы хотим поширить их, коли сможем. Ми маємо програму розвиття 12 американських кутків по всій Білорусі, тепер закритих уладами. Коли виправиться ситуація з економічним кліматом, приватні американські бізнесовці були б зацікавлені інвестувати у Білорусь. Але без економічних реформів мало хто захоче ризикувати своїми грошима у цій країні, ніби у музеї державного контролю над економікою. Беларусь буде готова до інвестицій, тільки коли тут поміняються умови.
Will be ripe for investment when conditions change.
Дозвольте, господар Мур, некалькі персональных пытанняў. Скажыце, калі ласка, адкуль вы, дзе вы нарадзіліся, а дзе вам удалося працаваць яшчэ да Беларусі?
My family and I have been here in Belarus since July of 2000.
Я з сім'ёй знаходжуся ў Беларусі з ліпня 2006 году. Я вырас ля Чыкага ў штаце Ілінойс. І вельмі рады знаходзіцца ў Беларусі. У часе сваіх паездак па Беларусі, у тым ліку цягам апошніх двух тыдняў, я адчуваю вялікую гасціннасць беларускага народу. Я вельмі цаню гэтую гасціннасць і адкрытасць беларусаў, цаню іх здольнасць самастойна ацэньваць сітуацыю. Як дыпламат, я праз некаторы час пакіну Беларусь і буду накіраваны на іншую пасаду. Але пакуль я з сям'ёй і трыма калегамі застаюся ў Менску і спадзяюся неўзабаве аднавіць паездкі па гарадах Беларусі. Мне вельмі падабаюцца Гродна і Магілёў.
Ваша місія ще не хутка скончыцца, бо так сказалі, як быццам жа вырашанае пытанне, што вы ўжо з'язджаеце.
Чакаецца, што я з'еду ў наступным годзе. Нашы прызначэнні разлічаны на 3 гады. А я отбыл амаль 2.
И скажите, калі ласка, где вы еще служили в якості дипломата Злучених Штатів? Могли б некі параўнанні зрабіць, где вам было складаней?
I began my career, my first assignment was in Belgrade.
Калі я пачаў сваю кар'еру, маё першае прызначэнне было ў Белград на пачатку 90-х. Пазней я працаваў у югаслаўскім аддзеле дзярждэпартаменту. Большая частка маёй працы тычылася мірнага працэсу ў Боснії і сітуацыі ў Косаве. Я вельмі ганаруся тым, што нам удалося дамагчыся міру ў Боснії. Праз 4 гады праці у былой Югославіі я прыбыў у ваш рэгіён. 4 гады працаваў у амерыканскай амбасадзе ў Вільні. Было вельмі цікава сачыць, як гэтая краіна, суседка Беларусі і шмат у чым дае падобнае, дасягнула вялікага прагрэсу. Пасля рэформаў, зробленых Літве, у пляне дэмакратызацыі і эканамічнага развіцця, гэтая краіна заняла сваё месца ў еўрапейскім звязі. Беларусы, якія маюць высокі ўзровень адукацыі, высокі інтэлектуальны ўзровень, маглі б дамагчыся такога ж поспеху, як літоўцы. Пасля Літвы год я быў у Кангрэсе ЗША, працаваў на спікера Палаты прадстаўнікоў. Потым 2 гады я быў намеснікам загадчыка аддзела дзярждэпартаменту, які займаўся Расіяй. Гэта быў вельмі цікавы час, які нагадвае мне тое, што адбываецца цяпер. Гэта быў час, калі прэзідэнтамі сталі Джордж Буш і Уладзімір Пуцін. Нашы адносіны з Расіяй вельмі складаныя. Але і тады, і цяпер сітуацыя ў Беларусі была часткай нашых двухбаковых перамоваў з Масквой. Аднак пасля 2 гадоў такой працы я захацеў паспрабаваць нешта іншае. Я скарыстаў магчымасць заняць пасаду намесніка кіраўніка амбасады ЗША ў Намібіі. Дарэчы, я там знайшоў выпадкова людзей, якія мелі свае карані ў Беларусі і Літве. Значная наша ўвага ў Намібіі аддавалася СНІДу, там гэта вялікая праблема. Тым не меней, гэта прыгожая краіна і вельмі моцная дэмакратыя. У Намібіі я даведаўся, што з'явілася вольная пасада намесніка амбасадара ў Беларусі, і пасля году ў Стэнфордскім універсітэце ў 2006 годзе я прыехаў у Беларусь.
Пісалі Намібію як дэмакратычную краіну, там дэмакратыі больш, чым у Беларусі.
Абсолютно.
А што вы можаце расказаць па-беларуску? Ваш папярэднік Джордж Кролл, які працаў тут выдатна, гаварыў па-беларуску, ці вучыце вы беларускую мову?
Немнога. Добрай раніцы, добрый дзень. Вельмі прыемна. Да пабачэння. Размаўляю беларускую мову, або мне вельмі цяжка. Магчыма толькі сказаць, вельмі цікава працаваць амбасаде Злучених Штатів Америки у Мінську. Великі дякую вам і слухачам.
З часовым павераным у справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатанам Мурам гутарыў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. З тэкстам інтэрв'ю вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур даў інтэрв'ю Радіо Свабода. Ён сказаў, што ЗША больш хвалюе колькасць палітычных зняволеных у Беларусі, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Менску. Нават калі тут не застанецца амерыканскіх дыпламатаў зусім, нашая палітыка ў дачыненні да Беларусі не зменіцца. Калі замест таго, каб павялічваць колькасць палітвязняў, улады вызваліць усіх палітычных зняволеных і зробіць іншыя крокі, патрэбныя для дэмакратычных рэформаў, нашы адносіны могуць палепшыцца, сказаў Джонатан Мур. У бібліятэках Беларусі працягваюць ліквідаваць амерыканскія куткі, якія фармаваліся з кніг, якія прэзентавала амерыканская амбасада. У Гомлі з ізалятара часовага ўтрымання на волю выходзяць асуджаныя да адміністрацыйных арыштаў удзельнікі экскурсій па месцах, звязаных з дзячкай БНР Палуты Бадуновай. У Магілеве КДБ вярбуе актывістаў апазіцыі.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У Гомелі з ізалятара часовага ўтрымання на волю выходзяць асуджаныя да адміністрацыйных арыштаў удзельнікі экскурсій па месцах, звязаных з дзяжкай БНР Палутай Бадуновай.
Пасля 7 сутак адпушчаныя на волю гісторык Святаслаў Шапавалаў і навучэнка мастацкага каледжу Марыя Тульжанкова. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Процка правёў за кратамі 10 сутак.
Нас осудили по политических мотивах. Нам пришили шесть, демонстрацию, пикет. Как обвиновался нам, говорил своим выглядом, мы звертали увагу громадскости. Это и есть политический заказ, потому что мы ничего не порушали.
Гісторык Святаслаў Шапавалаў усе 7 сутак трымаў за кратамі галадоўку. Ён распавядае пра ўмовы ўтрымання актывістаў за кратамі.
У мяне было адчуванне, што я трапіў в карцер. Я іх спытаў адразу, это што, карцер? Кажуць, нет, ты еще і не бачыла. Говорю, чого бачыла? Петропавловскай крепасці был на экскурсіі. Точно такой же карцер при царе батюшке. Брудна, ободраныя стены. Халадзіна пасадзілі в халодную. Спаць пока фактично невозможна из-за холода, из-за того, что вельмі жорстка. Я бы спытался, неужели в 21-м стагодзе нельзя нармалёвыя камеры зрабіць? Весь пазбаўлен лишение свободы, наказание само по себе. А неимоверные условия, это, напомню, здесь дек на человеком. Пробачьте за выражение, открытая параша стоит высоко, как на пьедестале. Моя камера не проветривалась зусим, не отчинались окна. Зроблено так, что можно только по окну судить за раздень и ночь. Постоянно горит светло. Светло накировано на дверь таким чином, что читать немогчимо, закрываешь засюды книгу.
Спадар Шаповалов каже, что у его добрали иконки и ружанец, каб молиться. Не давали регулярно кипеню. А покольки он голодовал, то администрация забронила ему крестаться и усталеванным у изолятора телефоном. На просьбу Святослава ему передали у изолятор успамины Ларисы Гениуш. И он, накольки было махчимо, читал. У Владимир Непомнящий с Александром Процком читали у камеры по черзе «А поезд Василя Быкова – афганец». Жорсткие покарания сядельцы изолятора на улице имя загиблого милицианта Борисенки связывают с жаданием уладов принизить и покарать их. Про это, как рассказывает Святослав Шаповалов, им нагадывали навод супрацовники изолятора.
Наглядчики изолятора, они разумеют, что отбывается в Беларуси. Один мне сказал, вас жмут тому, что он хочет, кто он не потлумачил, а все было зразумело. Как вы стали на колени перед ним, как жебраки, а вы люди свободные, вот вас и ломают.
Дакти варто было исти на такие здек и принижения. Про гэта гутарым з удзельніцай экскурсіі з спадарыняй Ларысай.
Галас быў пэўны, таму што потым да мяне звярталіся людзі і пыталіся, што это за акцыя была, чаму прысвечана і так далей, бо вы бачылі яе. Це можа быць крыху іншы фармат, можа быць, варта было зрабіць гэтай акцыі. Влада баіцца любой ініцыятывы знізу і вельмі жорстка зараз закараецца. І не толькі палітычныя акцыі зараз з абароны, але і любыя культурніцкія.
Сегодня вечер на волю из изолятора повинен выйти врач-психиатр Сергей Трифонов. До 8 травня за кратами будет находиться былы капитан милиции у Владимир Непомнящих, покараный Новобелецким судом за удел у историчной экскурсии арештом на 15 суток.
Это был репортаж с Гомлі. А у Берасці гарвыканкам не дозволил провести пикет до 9-й годовины зникнения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки. Политик был выкрадзены неведомыми у травня 99-го года. Як поведомил агентству «Белапан» заявник акции, берастейский правооборонца Роман Кисляк, он плановал организовать пикет 7 травня у центра города на пляцовце перед кинотеатром «Беларусь» на улице Советской. Ну а зараз на чарзе «Форум свободы». Реакция наведников на материалы, что з'явились апошним часом на нашем сайте свобода.орг. Агляд подрыхтовал Алексей Знаткевич.
Наведники сайту свобода.орг абмяркоўваюць апошнія крокі ў дыпламатычным канфлікце паміж Беларусю і ЗША. Уладзімір Зменску гэтак каментуе паведамленне пра тое, што ў суботу 11 амерыканскіх дыпламатаў з сем'ямі пакінулі Беларусь у адказ на патрабаванне беларускага боку і што ў Менску застаюцца працаваць 4 дыпламаты з 32, якія былі на пачатку гэтага году.
Сапраўды, навошта тут больш за 30 амерыканскіх дыпламатаў? У ЗША ездзяць адзінкі. Нават у любым жэсе з яго штодзённай рутінай хапае дзвюх бабуль.
Вольга Зменску піша.
Болей за 5 супрацоўнікаў не трэба.
Ёй адказвае Надзея з Пінску.
Табе не трэба, а мне трэба. Усе 35 і болей, каб працаваць добра.
Міхаіл Лысевіч з Ліды гэта каментуе інтэрв'ю «Свабодзе» намесніка дзяржаўнага сакратара ЗША Дэвіда Меркеля, у якім той сярод іншага выказаў падтрымку беларускім палітвязням.
Я, грамадзянін Беларусі, чакаю ад ЗША еўразвязу рашучых патрабаванняў да Расіі аб спыненні падтрымкі ганебнага рэжыму ў Беларусі, а не толькі слова ўспачування.
Шмат водгукаў выклікала новая перадача серыі «Вольная студыя», у якой вядоўца Міхась Скобла гутарыць з Віктарам Хурсікам, аўтарам кнігі «Кроў і попел дражна». Журналіст Віктар Хурсік апытаў сведак трагедыі, якая адбылася 65 гадоў таму ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну. 14 красавіка 1943 году частка вёскі была спаленая партызанамі з другой менскай партызанскай брыгады. Былі забітыя 25 мірных жыхароў, спаленыя 37 хатаў і вясковая школа. Іван Сончык з Зельвы піша.
На Зельвіншчыне ў вайну дзейнічаў партызанскі атрад пад камандаваннем Булака. Няшчадна рабавалі людзей. Дык вось пасля вайны сын Булака нідзе ў навакольныя вёскі на танцы не мог паказацца, білі за бацьку. Дык ён аднойчы напіўся, схапіў сякеру і давай бацьку партызанскага героя ганяць вакол царквы. Уся вёска рагатала.
Наведнік, які падпісаўся як Бенедзікт, піша.
Негледзячы на панаванне акупацыйнай прарасейскай камуністычнай ідэалогіі на Беларусі, праўда пра вайну прабіваецца. Яе ніхто не здолее схаваць. будзе так, як са шматлікімі курапатамі, пра якія стала вядома. Злачынствы савецкіх партызан добра памятаюць беларусы. Так у мястэчку на Лібокі 8 траўня 43 году партызаны забілі 127 чалавек, у тым ліку жанчын, старых, дзяцей. А 22 лютага 43 году аддзел Міхайлава забіў у вёсцы Чыгрынка Магілёўскага раёну каля 70 мірных жыхароў.
Цікаўнасць наведнікаў сайту свабода.орг выклікала паведамленне, што апеляцыйная рада нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці прызнала несапраўднай рэгістрацыю таварнага знаку МТС. Пазоў супраць мабільнага аператара МТС падалі паэт Алесь Разанаў і мастак Віктар Маркавец, якія лічаць, што таварны знак кампаніі капіюе іх мастацкія творы «Яйка-квадраты». Алесь з Менску піша.
Шаноўныя творцы, віншуюсь першай перамогай.
Анатоль Старкоў з Брукліну ў амерыканскім горадзе Нью-Йорк гэтак адрэагаваў на паведамленне.
Веру, спадзяюся, чакаю, што апеляцыйная рада калісьці таксама перагледзіць рашэнне Верхоўнага суду Рэспублікі Беларусь аб маім таварным знаку «Бульбаш», якім, як наступства гэтага рашэння, карыстаецца іншы ўладальнік.
Наведнік пад нікам Корж з Менску пытаецца.
А нашто вам, спадар Анатоль, у Брукліне права на таварны знак у Беларусі? Зарэгіструйце яго па месцы жыхарства, там і Верхоўнага суду РБ ніякага няма.
Анатоль Старкоў адказвае.
Мабыць, Корж таксама думала суддзя, якая вынесла рашэнне не на маю карысць. Але ж я грамадзянін Беларусі, ды і прапісаны ва ўручы ў Менску, а не ў Брукліне, бо тут Верхоўнага суду Рэспублікі Беларусь ніякага няма. І яшчэ адзін адказ на ваша пытанне. Таму мне патрэбны права, што таварны знак «Бульбаш» мой, бо я першы, хто яго прыдумаў, зарэгістраваў і атрымаў патэнт Рэспублікі Беларусь.
Перадачу «Форум свабоды» падрыхтаваў і вёў Алексей Знаткевіч.